วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการตัดศีรษะนายสตีเวนซอตลอฟผู้สื่อข่าวอเมริกันคนที่2อย่างป่าเถื่อนและโหดร้ายทารุณโดยกลุ่มไอซิลประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าไม่ว่าฆาตกรเหล่านี้จะคิดว่าได้ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามในการสังหารชีวิตคนอเมริกันผู้บริสุทธิ์อย่างเช่นนายสตีเวนแต่ฆาตกรกลุ่มนี้ก็ได้ล้มเหลวเพราะว่าคนอเมริกันเช่นเดียวกับผู้คนทั่วโลกมีความรู้สึกชิงชังจากความป่าเถื่อนนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราจะไม่ยอมถูกขู่ให้หวาดกลัวการกระทำอันน่าสะพึงกลัวของไอซิลยิ่งทำให้เรามีความเป็นปึกแผ่นในฐานะประเทศและทำให้เราแน่วแน่มากขึ้นในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ประธานาธิบดีโอบามาเตือนว่าผู้ที่ทำการผิดพลาดไปด้วยการสร้างอันตรายต่อคนอเมริกันจะได้รู้ว่าเราจะไม่มีวันลืมและเอื้อมมือของเรานั้นกว้างไกลและความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นในที่สุดสหรัฐจะนำตัวผู้ก่ออาชญากรรมอันเลวร้ายต่อนายเจมส์โฟลีย์และนายสตีเวนซัตลอฟนี้มาลงโทษประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่ายิ่งกว่านั้นสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำสำหรับการดำเนินการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการมองโลกอย่างป่าเถื่อนและไม่มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงซึ่งกลุ่มไอซิลเป็นตัวแทนอยู่ในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าวัตถุประสงค์ในขณะนี้คือการสร้างกลุ่มความร่วมมือของประเทศอาหรับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและชาวมุสลิมรวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศเพื่อโดดเดี่ยวกลุ่มไอซิลซึ่งเป็นแนวคิดอันสุดโต่งที่ทำลายสังคมมุสลิมและโลกอาหรับรวมทั้งแอฟริกาทางตอนเหนือและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยผู้คนเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดและเป็นผู้ที่ตกอยู่ภายใต้การคุกคามที่จะถูกสังหารซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับปัญหานี้ในลักษณะที่ยั่งยืนและได้ผลประธานาธิบดีโอบามากล่าวในที่สุดว่าตนมีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆ1นาทีเสร็จๆนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
News.
ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่8กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐใช้เครื่องบินโจมตีนักรบของกลุ่ม Islamic State หรือ ISIL ที่พยายามจะเข้ายึดเขื่อนฮาดิซาในภาคตะวันตกของอิรักเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มก่อการร้ายเอาฉบับในโซมาเลียประกาศเลือกผู้นำคนใหม่หลังจากที่ผู้นำคนเก่าเสียชีวิตเมื่อถูกสหรัฐโจมตีทางอากาศต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะและเกิดการปะทะกันระหว่างทหารของรัฐบาลยูเครนกับกำลังของฝ่ายกบฏทำให้เกิดความสงสัยว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายจะใช้ไม่ได้ผลนอกจากหัวข้อข่าวเหล่านี้แล้วนะคะเรายังมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำปราศัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่จะพูดถึงยุทธวิธีในการต่อต้านกลุ่มไอซิลตามด้วยข่าวธุรกิจและรถเข็นที่ผู้ป่วยสามารถใช้สายตาบังคับได้จะเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไรหรือไม่ติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะทางการทหารสหรัฐดำเนินการโจมตีขบวนการ Islamic State หรือที่เรียกกันย่อๆว่า ISIL ทางอากาศ4ครั้งเมื่อวันอาทิตย์เพื่อป้องกันไม่ให้กำลังของพวก ISIL เข้ายึดเขื่อนฮาดิธาในภาคตะวันตกของอิรักได้เขื่อนดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำและแหล่งผลิตไฟฟ้าสำคัญของอิรักและรัฐมนตรีชักเฮโกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจะต้องป้องกันไม่ให้เขื่อนแห่งนี้ตกอยู่ในมือของพวกไอซิลเพราะจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่และจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้นอกจากการโจมตีกลุ่มไอซิลใกล้เขื่อนฮาดิธาแล้วเครื่องบินรบของสหรัฐยังโจมตีนักรบของกลุ่มเดียวกันนี้ในภาคเหนือของอิรักใกล้กับเมืองเออร์บิลต่อไปอีกด้วยในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งกำลังพยายามสร้างแนวร่วมระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับกลุ่มผู้ทำสงครามศาสนากลุ่มนี้ได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับรายการ Meet the Press ของข่ายงานโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐว่าจะประกาศแผนรับมือภัยคุกคามจากขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลภายในสัปดาห์นี้แผนดังกล่าวมีอะไรบ้างและมีเป้าหมายอย่างไรอรูพันดีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาระบุชัดเจนระหว่างการสัมภาษณ์กับรายการ Meet the Press ของสถานี NBC ซึ่งแพร่ภาพในวันอาทิตย์นะครับว่าสหรัฐจะไม่ปฏิบัติการประเทศเดียวแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างพันธมิตรหลายประเทศในการโจมตีทางอากาศต่อขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสหรือไอซิลและสนับสนุนกองทัพอิรักและกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดในการต่อสู้กับสมาชิกของกลุ่มไอซิลในภาคพื้นดินนะครับ
We are going to be able to not just blunt the momentum of ISILWe are going to systematically degrade their capabilities. We're going to shrink.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะไม่อยู่นิ่งเฉยต่อการขยายตัวของกลุ่มไอซิลแต่จะทำลายศักยภาพของกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบสหรัฐจะพยายามกระชับพื้นที่ที่กลุ่มไอซิลครอบครองอยู่และจะปราบปรามกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ให้ได้ในที่สุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าภายหลังจากการพบปะกับผู้นำรัฐสภาสหรัฐในวันอังคารนี้ตนจะกล่าวต่อประชาชนอเมริกันโดยตรงเพื่อรับรองว่าชาวอเมริกันนั้นได้ทราบถึงลักษณะของภัยคุกคามจากขบวนการรัฐอิสลามและรัฐบาลสหรัฐจะรับมือภัยคุกคามเหล่านั้นอย่างไรประธานาธิบดีโอบามายังได้เน้นย้ำนะครับว่ากลุ่มไอซิลมิได้เป็นภัยคุกคามต่อแผ่นดินของสหรัฐในตอนนี้แต่หากปล่อยให้กลุ่มไอซิลขยายการครอบครองดินแดนต่างๆมากขึ้นมีทรัพยากรมากขึ้นและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงได้ในอนาคตประธานาธิบดีโอบามายังได้ระบุอย่างชัดเจนว่าในการปราศัยวันพุธนี้ตนจะไม่สั่งให้มีการส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปในอิรักอีกครั้งนะครับ
Not every regional terrorist organization is automatically a threat to us that would call for a major offensive
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไม่ใช่ว่าองค์กรก่อการร้ายทุกกลุ่มที่เป็นภัยต่อสหรัฐจนต้องส่งกองกำลังเข้าไปทำลายล้างครั้งใหญ่ประเด็นสำคัญคือสหรัฐไม่ควรคิดว่าจะสามารถยึดครองทุกประเทศที่มีกลุ่มก่อการร้ายอาศัยอยู่ได้สำหรับในซีเรียนั้นประธานาธิบดีโอบามาระบุนะครับว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียต่อไปเพื่อให้ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลกำหนดการปราศัยของประธานาธิบดีโอบามาต่อประชาชนในวันพุธที่10กันยายนนี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ13ปีเหตุการณ์โจมตีอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ. 2001และมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่28สิงหาคมว่าตนยังไม่มีแผนหรือยุทธศาสตร์ในการตอบโต้กับกลุ่มไอซิลในซีเรียและได้ขอให้ผู้นำทหารสหรัฐจัดหาทางเลือกต่างๆให้ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันกลุ่มไอซิลได้เผยแพร่วิดีโอแสดงภาพการตัดศีรษะนักข่าวอเมริกันคนแรกคือนายเจมส์โฟลีย์ก่อนที่จะเปิดเผยวิดีโอตัดศีรษะนักข่าวอเมริกันคนที่สองในเวลาไม่กี่วันต่อมานั่นคือนายสตีเฟนซอสลอฟนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะยังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายไอซิลนะคะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของชาติภาคีสันนิบาตอาหรับซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมประจำปีที่กรุงไคโรเมื่อวันอาทิตย์มีถ้อยแถลงร่วมกันออกมาที่กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการต่างๆที่จำเป็นเพื่อสกัดกั้นพวกไอซิลที่ประชุมลงมติสนับสนุนมติของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติที่มีออกมาในเดือนที่แล้วซึ่งเรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกของสหประชาชาติดำเนินมาตรการที่สกัดกั้นนักรบชาวต่างชาติที่เข้าไปร่วมรบกับพวกไอซิลสกัดกั้นกระแสการเงินและการส่งกำลังบำรุงอื่นๆให้กับกลุ่มไอซิลทั้งในอิรักและซีเรียอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของสันนิบาตอาหรับไม่ได้กล่าวสนับสนุนการโจมตีกลุ่มไอซิลโดยเครื่องบินรบของสหรัฐนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับกลุ่มไอซิลมีถ้อยแถลงออกมาจากกลุ่มไอซิลเมื่อวันเสาร์ว่าได้ตัดศีรษะทหารชาวเลบานอนคนที่สองหลังจากที่ทหารผู้นี้พยายามจะหนีจากการถูกควบคุมตัวไว้แต่ไม่สำเร็จกลุ่มไอซิลเผยแพร่รูปของทหารชาวเลบานอนผู้นี้ทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและระบุชื่อไว้ด้วยว่าชื่ออับบาสเมดเลซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มทหารและตำรวจที่ไอซิลลักพาตัวไปกองทัพบกเลบานอนยังยืนยันไม่ได้ในขณะนี้ว่าทหารผู้นี้ถูกสังหารจริงนะคะกลุ่มไอซิลตัดศีรษะทหารชาวเลบานอน1คนในสัปดาห์ที่แล้วเป็นการเรียกร้องให้ทางการเลบานอนปลดปล่อยพวกของตนที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกในเลบานอนออกมาค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มก่อการร้ายเอาฉบับในโซมาเลียยืนยันว่าผู้นำของตนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและประกาศเลือกผู้นำคนใหม่ขึ้นแทนที่แล้วด้วยนะคะกลุ่มอัลชบับซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคดาประกาศเลือกนายอบูอูบัยยิดอัคมัดโอมาขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งผู้นำของกลุ่มต่อจากนายอัคเมดอับดีกดานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางการสหรัฐยืนยันถ้อยแถลงการเสียชีวิตของนายกดานในปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของโซมาเลียนายอับดิเวลีเชคอาห์เมดบอกกับภาคภาษาโซมาเลียของ VOA ว่ารัฐบาลโซมาเลียได้ให้ความช่วยเหลือสหรัฐในการระบุตัวนายกดานและให้ความเห็นชอบกับปฏิบัติการสังหารบุคคลผู้นี้ทางการโซมาเลียยังได้ออกคำสั่งเตรียมพร้อมทั่วประเทศแล้วด้วยค่ะทีนี้ไปกันที่ยูเครนนะคะเหตุการณ์คืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่ทำกันเมื่อวันศุกร์ระหว่างรัฐบาลยูเครนกับ รัสเซียในนามของกำลังของฝ่ายกบฏที่สนับสนุนรัสเซียในยูเครนปรากฏว่าเมื่อวันอาทิตย์มีการปะทะกันระหว่างทหารของรัฐบาลยูเครนกับกำลังของฝ่ายกบฏที่สนับสนุนรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนทำให้เกิดความสงสัยว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะใช้ไม่ได้ผลนะคะมีบ้านสองหลังถูกยิงและเกิดไฟไหม้ที่ชานเมืองดอนเยสก์ติดกับท่าอากาศยานของเมืองและมีพลเรือนเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก3คนในการปะทะกันที่เมืองมาริอูโพลแต่ทั้งฝ่ายกบฏและฝ่ายรัฐบาลต่างกล่าวโทษว่าเป็นการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งในวันอาทิตย์เดียวกันนี้มีรายงานขององค์กร Amnesty International ออกมาที่กล่าวว่ามีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นทุกทีที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียได้ให้การสนับสนุนฝ่ายกบฏในยูเครนทั้งทางด้านอาวุธและการส่งกำลังบำรุงอื่นๆ Amnesty International เรียกร้องให้รัสเซียยุติกระทำการที่สนับสนุนกองกำลังที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกลุ่มนี้นะคะรัสเซียปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่านี้ทั้งหมดแม้หลักฐานจะบ่งชี้ในทางตรงกันข้ามก็ตามคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะรายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นๆมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
ครับกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 142,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมซึ่งน้อยกว่าที่คาดการไว้โดยรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ชี้นะครับว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐในเดือนสิงหาคมนั้นลดลงอยู่ที่ระดับ 6.1% จาก 6.2% ในเดือนกรกฎาคมทางด้านนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในช่วงกลางปีหน้าหลังจากอยู่ที่ระดับเกือบ 0% มาเกือบ6ปีเต็มนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับการลงทุนของจีนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ต้นทุนการผลิตในประเทศจีนสูงขึ้นมากทำให้จีนไม่ได้เปรียบด้านต้นทุนมากมายดังแต่ก่อนรายงานของ Boston Consulting Group ระบุว่าค่าจ้างแรงงานในจีนที่สูงขึ้นประกอบกับความผันผวนของค่าเงินหยวนและค่าพลังงานที่มากขึ้นนั้นได้ทำให้ความแตกต่างด้านต้นทุนการผลิตระหว่างจีนกับสหรัฐลดลงเหลือเพียง 4% ซึ่งหมายความว่ากำไรของโรงงานต่างๆในประเทศจีนก็ลดลงด้วยนั่นทำให้หลายบริษัทในสหรัฐตัดสินใจย้ายฐานการผลิตกลับมาอย่างสหรัฐและบางบริษัทมีข้อกำหนดให้บริษัทซัพพลายเออร์ในจีนนั้นมาตั้งโรงงานในสหรัฐเช่นกันนะครับเพื่ออาศัยประโยชน์จากต้นทุนค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราคาถูกในอเมริกาเหนือรายงานของบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนโรเดียมกรุ๊ประบุว่าปริมาณการลงทุนจากจีนในสหรัฐปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านดอลลาร์จากระดับไม่ถึง400ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วง3ปีที่ผ่านมานอกจากนี้บริษัทจีนในสหรัฐยังได้จ้างงานเพิ่มขึ้นถึง4เท่าจาก 20,000 ตำแหน่งเมื่อ4ปีก่อนเป็น 80,000 ตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วครับเกี่ยวกับจีนอีกเรื่องหนึ่งนะครับวัดเซาหลินในประเทศจีนเจ้าตำรับกังฟูเซาหลินกำลังประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อให้มาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดของเซาหลินให้โด่งดังไปทั่วโลกโดยคุณสมบัติสำคัญคือต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและมีทักษะด้านโซเชียลมีเดียแต่ไม่จำเป็นต้องเก่งกังฟูหรือเป็นหลวงจีนและที่สำคัญไม่จำกัดเพศนะครับวัดเซาหลินได้ลงประกาศรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและได้รับความสนใจไม่น้อยขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาแล้วประมาณ300คนเพื่อแย่งตำแหน่งที่ว่างอยู่เพียง2ตำแหน่งผู้สมัครนั้นมีตั้งแต่ผู้บริหารองค์กรใหญ่สื่อมวลชนมืออาชีพหรือบัณฑิตจบใหม่จากเมืองนอกเจ้าอาวาสวัดเซาหลินองค์ปัจจุบันซียงซินผู้เข้ารับตำแหน่งเมื่อหลายปีก่อนนั้นคือถือเป็นเจ้าอาวาสที่มีแนวคิดสมัยใหม่นะครับโดยได้รับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างให้กับภาพยนตร์หลายเรื่องเกี่ยวกับวัดเซาหลินและยังได้เปิดตัวเว็บไซต์เซาหลินทั้งภาคภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และยังได้นำรายได้มาปรับปรุงวัดเซาหลินในหลายๆด้านถึงกระนั้นก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าอาวาสชีพยายามทำให้ภาพลักษณ์ของวัดเซาหลินเป็นไปในเชิงพาณิชย์มากเกินไปนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของเราท่านๆรายงานสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ Deloitte ระบุว่าปัจจุบัน 33% หรือ1ใน3ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในอังกฤษหรือประมาณ11ล้านคนต้องเช็คโทรศัพท์ของตนทุกๆ5นาทีโดย 67% ของวัยรุ่นอายุระหว่าง18ถึง24ปีจะต้องคอยเช็คโทรศัพท์มือถือทุก15นาทีรายงานยังบอกด้วยนะครับว่าปกติแล้วขั้นตอนการเช็คโทรศัพท์มือถือนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกันคือเริ่มที่เช็คข้อความทางโทรศัพท์เช่น SMS หรือ LINE หรือ WhatsApp ก่อนตามด้วยเช็คอีเมลแล้วจึงไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Facebook, Twitter หรือ Instagram นะครับโดยผู้ที่อายุระหว่าง18ถึง24ปีจะหยิบโทรศัพท์มือถือของตนขึ้นมาดูเฉลี่ย53ครั้งต่อวันส่วนผู้ใหญ่ที่อายุระหว่าง65ถึง75ปีจะเช็คโทรศัพท์ประมาณ13ครั้งต่อวันซึ่งหากพิจารณาตัวเลขพบว่ามี1ใน6ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในอังกฤษที่ดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนมากกว่า50ครั้งต่อวันนะครับและหากคิดค่าเฉลี่ยแต่ละคนแล้วรายงานระบุว่าคนอังกฤษเช็คโทรศัพท์มือถือเฉลี่ยคนละ32ครั้งต่อวันซึ่งก็ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆในยุโรปเช่นชาวเยอรมันและชาวฝรั่งเศสจะเช็คโทรศัพท์ราว34ครั้งต่อวันส่วนชาวสเปนนั้นมากหน่อยนะครับคือจะเช็คประมาณ44ครั้งต่อวันตัวเลขที่น่าสนใจอีกอย่างคือกลุ่มตัวอย่างชาวอังกฤษราว 33% บอกว่าตนจะต้องเช็คโทรศัพท์มือถือหากตื่นขึ้นมากลางดึกและ 58% บอกว่าต้องดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือทุกวันก่อนเข้านอนนะครับสำหรับในเอเชียนั้นตัวเลขก็ไม่ได้น้อยหน้าจากทางยุโรปสักเท่าไหร่โดยรายงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่าเด็กนักเรียนเกาหลีใต้ราว1ใน5ติดโทรศัพท์มือถืองอมแงมซึ่งอาการเสพติดที่ว่านี้คือใช้โทรศัพท์มือถือนานกว่า7ชั่วโมงต่อวันและจะมีอาการหงุดหงิดนอนไม่หลับหรือซึมเศร้าหากไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือของตนนานๆ นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะอีกสักครู่นะคะเรายังจะมีรายงานเรื่องรถเข็นที่ใช้สายตาบังคับมาเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaแรงงานวิจัยชิ้นใหม่ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาโดยตีพิมพ์เมื่อวันอาทิตย์นี้เองนะคะในวารสาร Nature Medicine แสดงให้เห็นว่าการทดลองใช้วัคซีนป้องกันโรคอีโบลากับลิงนั้นได้ผลเป็นเวลา5สัปดาห์จนกระทั่ง10เดือนถ้าหากว่าใช้ร่วมกับ Booster Shot นะคะนั่นเป็นรายงานล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามที่จะสกัดกั้นและป้องกันโรคอีโบลาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไลบีเรียกินีเซียร่าลีโอนและไนจีเรียในทวีปแอฟริกาค่ะและคุณผู้ฟังคะทีมนักวิทยาศาสตร์ในลอนดอนกำลังพัฒนารถเข็นเคลื่อนที่อัตโนมัติตามสายตาของผู้ใช้นะคะหากว่าประสบความสำเร็จรถเข็นที่ว่านี้จะสามารถช่วยให้ผู้ที่เป็นอัมพาตและผู้ที่แขนพิการไปไหนมาไหนได้สะดวกมากขึ้นสลัตติก้าโฮกผู้สื่อข่าวของ VOA ในวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
คนที่ป่วยด้วยโรค MS ที่เกิดจากอาการอักเสบของสมองและไขสันหลังหรือคนที่เป็นอัมพาตเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังยังสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของดวงตาได้เพราะยังขึ้นอยู่กับการสั่งงานของสมองโดยตรงค่ะ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถบังคับทิศทางของรถเข็นได้ด้วยการจ้องมองที่เครื่องหมายลูกศรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ว่าเทคโนโลยีนี้ยังมีปัญหาบางอย่างอยู่รวมทั้งยังมีความล่าช้าเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวของดวงตากับรถเข็นค่ะ
Current tracking software often uses screen-based systems where you have a screen open and you look at locations on the screen
ดร. แอลโด ไฟซาวแห่งมหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังพัฒนารถเข็นบังคับระบบใหม่นี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในขณะนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้เพราะจะต้องจ้องมองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เกือบตลอดเวลาเพื่อออกคำสั่งในการบังคับทิศทางของรถเข็นทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใส่ใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้เต็มที่อาจมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางตามเส้นทางและอาจจะเป็นอันตรายได้ทีมงานของดร. อัลโด ไฟซาวได้พัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้บังคับรถเข็นได้ด้วยการมองไปที่จุดที่ตนต้องการไปโดยไม่ต้องจ้องไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อีกต่อไปค่ะ
Our eyes are not only window into our soul they're also in window out to our intentions so if we want to go somewhere for example if I want to go thereor there I will look there and I will look there in a specific manner
ดร. ไฟซาวกล่าวนะคะว่านอกจากดวงตาของคนเราจะเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วยังเป็นตัวบ่งบอกความมุ่งหมายของคนเราด้วยเขากล่าวว่าทีมงานกำลังคิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถถอดคำสั่งได้ด้วยการจับทิศทางว่าดวงตาของผู้ใช้มองไปยังทิศใดแล้วแปลงเป็นสัญญาณไปบังคับการขับเคลื่อนของล้อรถเข็นเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางของดวงตาโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้มีกล้อง2ตัวคอยติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อแยกแยะนะคะว่าผู้ใช้เพียงแค่มองไปเรื่อยเปื่อยหรือว่าจ้องมองทิศทางที่ต้องการมุ่งหน้าไป
So essentially we track the pupil of the eye
ดร. ไฟซาวกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้จะจับจ้องที่รูม่านตาและใช้ระบบการวิเคราะห์โดยใช้ทิศทางของการมองเห็นเป็นตัวบังคับทิศทางของรถเข็นกล้อง2ตัวในระบบจะตรวจจับข้อมูลจากการมองเห็นแล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างทันทีทันใดเพื่อแปลงเป็นสัญญาณคำสั่งให้รถเข็นเคลื่อนที่ไปตามทิศทางนั้น
At the moment I'm just looking forward at, towards the floor but exactly at pointsOn the floor that I would like to go to.
ดร. อัลโด ไฟซาวทำการสาธิตการทำงานของระบบนี้เขากล่าวว่าเขากำลังบังคับรถเข็นให้เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการมองไปที่พื้นด้านหน้าโดยเพ่งไปที่จุดบนพื้นที่ต้องการให้รถเข็นเคลื่อนไปและหากเขามองไปทางขวารถเข็นก็จะเคลื่อนไปทางขวาเช่นกันและเมื่อเขามองไปทางซ้ายรถเข็นก็จะเคลื่อนตัวไปทางซ้ายตามสายตาของเขาค่ะซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบบังคับรถเข็นด้วยการมองนี้นะคะราคาเพียง $85เท่านั้นหรือประมาณ 2,500 กว่าบาทค่ะทั้งนี้เพราะใช้เพียงซอฟต์แวร์อย่างเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ราคาแพงแต่อย่างใดทีมนักวิทยาศาสตร์ในกรุงลอนดอนทีมนี้หวังว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นี้ออกมาให้ใช้กันทั่วไปภายในอีก3ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่เซตแรกเบรกทุกเกมเสิร์ฟของคู่ต่อสู้วัย19ปีได้อยู่หมัดทำให้เอาชนะไปได้ก่อน6-0เซต2ยังทำได้ดีเอาชนะไปได้อีก6-4ชนะ2เซตรวดคว้าแชมป์แรกในรอบ3ปีได้สำเร็จนะคะแทมมี่วัย37ปีแล้วนะคะบอกว่าดีใจที่สามารถเอาชนะและคว้าแชมป์ได้ทั้งที่ตอนแรกไม่ได้หวังเป้าหมายต่อไปคืออยากกลับไปติดท็อป100ของโลกอีกครั้งก่อนที่จะเลิกเล่นนะคะก่อนที่จะคว้าแชมป์รายการนี้แทมมี่อยู่อันดับ397ของโลกค่ะในประเภทหญิงเดี่ยวนะคะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกนะคะก็ยังคงเป็นมือหนึ่งที่ไร้เทียมทานเพราะเสิร์ฟแรงกว่าใครเสิร์ฟไล่ๆกับผู้ชายร่างกายสนับสนุนส่งเสริมให้เล่นได้ดีหนักหน่วงและแม่นยำและความมีวินัยของเธออายุ33แล้วก็คว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นรายการที่18เข้าไปแล้วนะคะภาพสถิติมาร์ตินานาฟราติโลวากับคริสเอเวิร์ต นะคะเป็น US Open สมัยที่6เท่ากับเอเวอร์ตตำนานเพื่อนร่วมชาติด้วยรับเงินรางวัลเมื่อคืนนี้ไป120ล้านบาทนั่นคือเซรีน่าวิลเลียมส์มืออันดับหนึ่งของโลกและเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการเล่นดุดันเอาชนะคาโรไลน์วอสเนียกี้มือ10ของรายการเพื่อนซีกันชาวเดนมาร์กอย่างง่ายดาย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ3คว้าแสลมที่18เรียบร้อยแล้วค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรก